Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. În ediția din această seară vom vorbi despre poluare și pornim discuția de la rezultatele unei monitorizări a calității aerului din București, monitorizare realizată de Asociația 2 Celsius în parteneriat cu Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis și airlife.ro. Monitorizarea a scos la iveală niveluri de dioxid de azot de 5 ori peste limita Organizației Mondiale a Sănătății. Mai precis, timp de 5 luni au fost monitorizate 21 de zone din București în 6 locații, descoperindu-se depășiri substanțiale ale nivelului de dioxid de azot. Printre acestea și Institutul de Pneumologie Marius Nasta din București. Nu întâmplător, o avem alături de noi pe doamna dr. Beatrice Mahler, este managerul unității sanitare. Bună seara și bine ați venit în studioul RFI.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Cu plăcere, bine ați revenit de fapt. Doamna doctor, cum ne afectează sănătatea principalul poluant provenit din trafic, dioxidul de azot?
Azotul la nivelul plămânului are un impact direct pentru că modifică acea fibră elastică care permite ca plămânul să se destindă odată cu respirația. În momentul în care noi respirăm și tragem aer în piept, plămânul se deschide exact ca un elastic bun. Când eram copii ne făceam o praștie și vreau ca elasticul să fie bun. Așa ne dorim și acum, plămânul nostru să aibă elasticitate bună și atunci când tragem aer în piept, el să se destindă. În momentul în care sunt particule de materie sau în acest caz, ceea ce a fost monitorizat, azotul prin excelență acționează prin distrugerea acestor fibre elastice. Practic se produce o inflamație, iar acea inflamație duce la mecanisme de apărare a organismului și vindecare, iar vindecarea oricărei inflamații în organism se face prin fibroză. Astfel că leziune lângă leziune, chiar dacă lucrurile nu se întâmplă peste noapte și chiar dacă e nevoie de timp și de ani pentru aceste modificări despre care eu vă povestesc, riscul ca pe aceste cicatrici mici să apară o leziune cancerigenă, să apară afecțiuni cronice pulmonare, BPOC-ul, care este produs în principal, sau până nu de mult era ca principal factor cauzator recunoscut fumatul. În acest moment, poluarea vine cot la cot cu fumatul și devine unul dintre factorii care induc apariția BPOC-ului la persoane care sunt supuse unor astfel de noxe. De aceea, tot mai frecvent în practică, întâlnim persoane care au boli obstructive pulmonare și care aparent nu au factor de risc pe care să-i recunoască sau să se gândească la ei. Prin urmare, e foarte important să ne punem întrebarea și să punem întrebarea celor care ajung în cabinetul nostru dacă locul unde muncesc este un loc în care poluanții aerieni există sau dacă la locul de muncă sau la locul unde își desfășoară viața, în comunitatea în care trăiesc, nivelul de poluanți este crescut.
Noxele acestea, în particular dioxidul de azot, provine din trafic?
Cele mai multe, da, provin din trafic. Sigur, nu vorbim doar de el, pentru că nicio particulă în sine nu poate fi cuantificată ca producând un efect direct, însă el e cumulat alături de celelalte particule de dioxid, de sulf, de nitriții care există, de radicalii de oxigen, de particule de materie, toate împreună aduc o afectare. Studiile care sunt făcute la nivel internațional însă încearcă să realizeze o corelație, sigur, retrospectivă între tipurile de poluanți și tipurile de afecțiuni respiratorii care există și se pare că există o legătură și o corelație științifică între dioxidul de azot, dioxidul de sulf, nitriți și riscul de cancer pulmonar mai mare decât între particulele de materie PM2, particule mici de, mai mici de 2,5 microni, care par să fie corelate mai mult cu afecțiunile cronice pulmonare.
Mai nou există o legătură între poluare și apariția tuberculozei, în special la copii? Ați avut recent o conferință de presă în care ați vorbit pe larg despre acest lucru.
Da, există și știm de peste 100 de ani că tuberculoza este produsă de bacilul Koch și asta nimeni nu contestă. Însă, dincolo de bacilul Koch, există o influență a factorilor de risc. Sigur, dacă vorbim de tuberculoză, toate cărțile medicale și nu doar medicale și literatura științifică subliniază legătura dintre tuberculoză și condițiile socioeconomice și acest lucru este sărăcie corect și
exact.
Sărăcia este unul din factorii de risc, însă nu este singurul. Sărăcia devine factor de risc în momentul în care ea produce la nivelul organismului o lipsă de nutrienți, o stare de tensiune, de stres, pentru că nu au cum să-și asigure traiul zilnic, o acceptare a unor condiții care favorizează scăderea imunității și aici vorbim de consumul de alcool, consumul de tutun, mai nou și consumul de droguri. Ori toți acești factori contribuie la scăderea imunității și favorizează ca bacilul Koch, care ajunge în organism, să transforme infecția în boală. Dincolo de asta ne-am pus întrebarea dacă există ceva în plus pentru România sau poate și pentru alte țări, dar pentru România în mod deosebit, pentru că uitându-ne la harta de incidență a tuberculozei, zonele roșii ale României în care numărul de cazuri de tuberculoză este mare sunt dispuse în zona de sud, fix județele de la graniță, și zona de est, județele de la graniță. Și ne-am întrebat, într-o cercetare pe care am deschis-o împreună cu colegii de la Universitatea București, Facultatea de Geografie, dacă există o legătură sau dacă este un factor de mediu geografic care face ca Dunărea să despartă atât de bine tuberculoza din România de tuberculoza din Bulgaria, pentru că în Bulgaria, într-un proiect de screening pe care l-a avut Institutul Marius Nasta, cu mai multe țări din Uniunea Europeană, în care s-a făcut screening în România, dar s-a făcut screening și în Bulgaria, în Bulgaria chiar nu am găsit cazuri de tuberculoză, iar ei sunt sub incidența, sunt în zona incidenței Europei la număr de cazuri. Și ne-am întrebat dacă e ceva, e altceva, pentru că, din punct de vedere economic, suntem oarecum în aceeași zonă. Prin urmare, colegii de la geografie s-au uitat la aspecte ce țin de mediu, aspecte ce țin de geografie, aspecte ce țin de condițiile meteorologice. Nu au ieșit corelații statistice decât între factorii poluanți care sunt mai intens prezenți în zona de sud a țării și în zona județului și în zona Iașului. Sigur, aici, dacă ne-am uitat pe hartă, am vedea că sunt patru zone. Sunt zone unde nivelul de poluanți este crescut, dar nu avem cazuri foarte multe de tuberculoză, dar sunt județele respective sunt într-o zonă galbenă, au ieșit din zona roșie, și aici, de regulă, întâlnim condiții socioeconomice mai crescute, mai bune, și avem județe unde avem tuberculoză, dar nu avem poluare și sigur aici găsim exact extrema cealaltă unde persoanele respective au sau trăiesc în comunități foarte sărace. Asta nu exclude faptul că cea mai mare parte din zonele roșii de poluare se suprapun cu zonele roșii de poluare, zonele roșii de incidența tuberculozei. Ori atâta timp cât avem date corelate statistic și aici vorbesc doar de particule de materie de PM2,5, pentru că ceilalți parametri nu au putut fi luați în calcul, înseamnă că mecanismul care a fost descris în pandemie de creștere a reactivității organismului, de inflamație care se produce la nivelul căilor aeriene, peste care practic orice bacterie, virus, ajunge mult mai ușor să producă boala, este superpozabil și în cazul tuberculozei. Însă n-aș vrea să spun că această situație este doar în România, mai sunt studii făcute în țările unde nivelul de poluanți și de tuberculoză este crescut, iar datele care ne-au ieșit nu au valabile în România și sunt publicate într-o revistă internațională de cel mai înalt nivel, adică un Q1 pentru cei care cunosc literatura medicale de specialitate. Este o revistă care nu certifică valoarea cercetării pe care am făcut-o.
Spuneți-mi, cum se transmite tuberculoza? De exemplu, o persoană infectată, o persoană bolnavă, câte persoane îmbolnăvește?
Tuberculoza se transmite în anumite condiții. În primul rând, faptul că stăm într-o cameră cu o persoană pentru 10 minute nu înseamnă că suntem contactați cu o persoană de tuberculoză. Contactul cu o persoană de tuberculoză este considerat doar dacă am stat la distanța unei conversații, așa cum stăm noi două în acest moment, mai mult de 4 ore. Cu condiția ca una dintre noi să fie bolnavă și să fie o persoană care este pozitivă, adică în momentul în care tușește, elimină bacilul Koch. Altfel, nu se consideră contact și nu este evaluat. Sau, sigur, condițiile sunt puțin diferite dacă, de exemplu, persoana respectivă este o persoană care se știe bolnavă cu infecție, cu virus HIV, dacă persoana respectivă ia terapie biologică, dacă are cancer, dacă are diabet. Sunt anumite condiții care favorizează ca o persoană care a stat în preajma unei persoane bolnave cu tuberculoză să se infecteze și să infecția să se transforme în boală. Pentru că altfel, la o persoană cu o imunitate bună, tuberculoza nu se transformă în boală. Chiar dacă ne infectăm, organismul nostru are capacitatea și are mecanismele necesare să limiteze transformarea infecției în boală. Ori acest lucru este fantastic pentru că, sigur, vorbeam de condiții socioeconomice, dar de foarte multe ori și nu avem un pacient, avem mai mulți pacienți care au ce să mănânce, au unde să doarmă, dar muncesc foarte mult. Și stresul și presiunea pe care o au zi de zi nu fac altceva decât să scadă imunitatea și boala să apară. Așa că răspunsul este oarecum simplu, da, se pot îmbolnăvi mai multe persoane, dar de făcut boala, cam din 20 de persoane, boala este făcută de o persoană.
Înțeles. Dacă mai țin bine minte, spuneați la conferință că a crescut sau că România a înregistrat cea mai mare incidență din ultimii
3 ani
la copii.
Da, la copii am depășit incidența din 2019 și asta este îngrijorător. Da, trebuie să vedem ce se întâmplă în această zonă, pentru că tuberculoza copilului este o tuberculoză care nu se ia. Și asta îmi doresc să repet, pentru că întotdeauna când apare tuberculoza într-o școală, părinții sunt foarte panicați pentru că nu au aceste informații. Deci orice copil care este depistat în școală cu tuberculoză are o formă primară de tuberculoză, o tuberculoză care nu se transmite, dar este sigur foarte important să se facă evaluarea tuturor copiilor, pentru că poate sursa este în școală, un profesor, un cadru didactic care nu știe că este bolnav. Și atunci trebuie depistați contactii, pentru că copilul, dacă se tratează, are șanse mult mai mici să dezvolte la un moment dat în viața lui tuberculoză, pentru că riscul de a dezvolta tuberculoză pentru copii este la cei care au mai puțin de 5 ani. Acei copii sunt mult mai predispuși. Acum, dacă vorbim de tuberculoza copilului, vorbim de practic de un diagnostic diferențial foarte dificil și aici avem nevoie de cele mai multe ori de o colaborare extrem de bună între părinți și cadrele medicale, între profesorii copiilor sau cei care au grijă, învățătorii, cei care sunt în preajma copilului, pentru că de cele mai multe ori sau întotdeauna, de fapt, sursa este un adult, nu întotdeauna reușim să depistăm adultul ca să știm care sunt copiii pe care i-a infectat. Prin urmare, atunci când avem o incidență mare a tuberculozei la copil, ne gândim că poate nu am depistat toți adulții care au îmbolnăvit copiii și aici este o problemă de depistare. Pe de altă parte, există și o dificultate în a pune diagnosticul copilului și atunci ne gândim că poate trebuie să ne aplecăm puțin mai mult asupra metodelor de diagnostic, pentru că un copil, mai ales un copil mic, nu știe să tușească, nu știe să expectoreze. Sigur, sunt metode prin care să punem în evidență acest bacilul și să facem diagnosticul, dar ele trebuie adaptate vârstei și de aceea prin centrul de cercetare pe care departamentul de cercetare din Institutul Marius Neasta începem o colaborare și eu sper că în această toamnă va începe acest proiect pe care îl avem, ni l-am propus împreună cu Centrul Borstel din Germania, în care ne dorim să avem atenția îndreptată tocmai către acești copii, să vedem ce metode de diagnostic noi putem să aplicăm astfel încât ele să nu fie invazive și copilul să fie compliant. De exemplu, putem să dozăm resturi genetice din Mycobacterium tuberculosis, pentru că copilul, dacă tușește și înghite de cele mai multe ori expectorația, și putem să dozăm din scaun resturile genetice și asta este una dintre variantele pe care le luăm în lucru, sau să vedem dacă putem depista în respirație, fără să introducem nimic în plămânul copilului, să putem să depistăm tuberculoza în acest mod. Sigur, nu sunt singurele metode, dar sunt doar câteva dintre abordările pe care ne dorim ca să le încercăm cu acordul părinților, sigur, cu acordul copiilor, adică cu acordul părinților, fără să facem rău copilului, metode mult mai blânde față de ceea ce facem în acest moment pentru a depista tuberculoza.
Două întrebări. Prima, se știe că tuberculoza este o boală infecțioasă care produce leziuni în tot corpul. Rămân copiii cu sechele?
Da. Oricine rămâne cu sechele. Orice persoană care trece prin tuberculoză rămâne cu o sechelă, pentru că tuberculoza, bacilul Koch, nu face altceva decât să distrugă complet țesutul acolo unde el începe să se dezvolte. Practic produce niște caverne, le spunem noi, niște găuri în plămân. Dacă vorbim de ganglion, produce găuri în zona respectivă. Organismul cu tratament are capacitatea să vindece, dar vindecarea se va face cu o cicatrice. Acum, dacă vorbim de copii, avantajul lor este că ei cresc. Ei crescând au, organismul are capacitatea să compenseze zonele funcționale, zonele nefuncționale cu alte zone care devin funcționale și folosește practic rezerva pulmonară pe care o avem. Mai dificil stau lucrurile la adulți, unde rezerva funcțională este mai mică, unde leziunile sunt de regulă mai extinse și unde sechelele transformă o persoană care a avut tuberculoză într-o persoană care tușește cronic. Pentru că tusea aceasta este practic un mecanism de apărare. Atunci când un om tușește, organismul îi spune că ceva nu e bine, că e ceva ce irită aparatul respirator și vrea să elimine. Tușim când suntem bolnavi și avem expectorație, pentru că acea expectorație trebuie eliminată, pentru că acea expectorație trebuie să fie eliminată din plămân ca ea să nu se suprainfecteze, deci este un mecanism de apărare. Însă pot să tușească persoanele și fără să fie în interior secreții, atunci avem o tuse seacă iritativă, dar atunci când avem o tuse seacă iritativă trebuie să ne gândim că aici mecanismul este puțin mai complex și vorbim de multe ori de accentuarea unui reflux, care îl avem cu toți, este fiziologic, care în momentul în care începem prima dată să tușim, intrăm în acea buclă. Tușim, se contractă musculatura abdominală, refluxul se accentuează, ajungem căile aeriene, care acea cantitate fină, extrem de fină de acid produce și mai multă tuse și atunci o persoană care începe să tușească rămâne în această buclă o perioadă de timp suficient de lungă încât tusea să devină obositoare, încât musculatura abdominală să se contracte și încât oboseala pe care o resimte să fie...
Vă referiți la refluxul gastroesofagian?
Da.
Și ce tratament ar fi?
Trebuie intrat pe mecanismele fiziopatologice pe care le are. În primul rând, asemenea tusă, de regulă, dacă este seacă, se oprește. Luăm medicamente care să blocheze, să oprească tusea. După aceea trebuie să vedem cum reglăm pH-ul gastric, pentru că pansamentele gastrice sau o alimentație care să scadă un pic aciditatea este binevenită și de regulă trebuie să ne gândim la metodele care ne obligă, obligă organismul să-și rea peristaltica normală, adică acidul să nu vină spre esofag, spre gât și să meargă pe traseul lui normal către intestin. Și în acest algoritm de tratament, plus că o persoană care are o astfel de simptomatologie trebuie ca după ce mănâncă să nu se întindă, trebuie ca să aibă timp să mănânce, trebuie să mănânce puțin și des, pentru că în acest mod practic își protejează plămânul de această arsură care este minimă, dar este ca o picătură chinezească. Și am să trec acum în alt registru, dacă îmi permiteți, pentru că în urmă cu câțiva ani s-a demonstrat faptul că la anumite persoane care au fost diagnosticate cu fibroză pulmonară, de cele mai multe ori acestea, sigur, vârstnici fumători, prezența refluxului gastroesofagian a fost unul dintre factorii favorizanți ai fibrozei pulmonare. Pentru că acest acid arde pur și simplu această fibră, iar vindecarea se face sub formă de facure de miere, plămânul devine mic, devine inomogen, își pierde elasticitatea și atunci, practic, acea inflamație și această dezvoltare a fibrozei împiedică ca respirația să se producă eficient și aduce o suferință importantă întreg organismul.
Spuneați mai devreme că elevii, copiii se pot îmbolnăvi în școli, pot lua bacilul în școli, de la profesori care nu știu că sunt infectați. În cât timp de la infectare apar primele simptome și care sunt?
Nu există o legătură clară între momentul infectării și primele simptome. Aici depinde foarte mult de imunitatea pe care o are persoana respectivă, dar de cel mai frecvent simptom pe care îl găsim la pacienții noștri și aproape 70% îl declară ca simptom este tusea. O tuse care își modifică caracterul. O tuse care nu trece. O tuse care devine supărătoare și parcă te obosește, dar nu neapărat tusea fumătorului, pentru că un fumător își cunoaște de regulă tusea, dar care se modifică puțin. Nu trebuie lăsat așa. Trebuie ajuns în cabinetul unui medic, trebuie făcut un examen radiologic, este simplu, este fără costuri, se poate merge în dispensarele TB. Acum am mai spus și chiar la dumneavoastră în emisiune, am spus acest lucru, dispensarele TB sunt niște ambulatorii în care Ministerul Sănătății investește, tocmai pentru ca persoanele care tușesc foarte mult să ajungă acolo, să-și facă o radiografie, să beneficieze de un consult medical, iar dacă e tuberculoză, să fie tratate, iar dacă nu e tuberculoză, primesc bilet de trimitere, să-și facă celelalte analize astfel încât să vadă care este cauza tusei. Sunt medici pneumologi și ei au calificarea necesară să poată să facă diagnostic și mai mult și sigur au toate cunoștințele necesare să treacă dincolo de acest diagnostic prim de tuberculoză și să îndrume corect pacientul. Sunt în toată țara astfel de dispensare, pacienții pot să ajungă la aceste dispensare și mai mult decât atât, medicii de acolo trebuie să consulte fără să existe neapărat o programare, pentru că vorbim totuși de o boală infecțioasă care reprezintă o urgență epidemiologică și atunci este important ca acest lucru să se întâmple cât mai repede, să excludem tuberculoza, radiografie, consult și sigur investigațiile ulterioare care se pot programa.
Revenind la poluare și la legătura dintre poluare și tuberculoză, tot în conferința vorbiți despre faptul că poluarea poate afecta eficacitatea tratamentului.
Aici afectarea este indirectă și mă refer la faptul că aceste particule de materie care ajung în interiorul corpului nostru, nu rămân la nivel pulmonar. Într-un studiu pe care l-am făcut în Institutul Marius Nasta și aici am colaborat cu Academia de Științe Economice, cu Catedra de statistică, am evaluat ce se întâmplă cu poluarea în București și care este impactul pe care creșterea PM-urilor, particulelor de materie de 2,5 și de 10, influențează numărul de internări pe care le avem în spital. Și am constatat că există o legătură directă între creșterea acestor particule de materie și internările din spital pentru cauze pulmonare, cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale și, indirect, pacienții cu diabet zaharat sunt afectați dacă sunt cu afecțiuni cardiovasculare. Ceea ce confirmă lucrurile pe care le prezintă și celelalte studii, și anume faptul că atunci când trăim într-un mediu poluat, organismul întreg suferă. Ori atunci când suferă întreg organismul pentru că aceste particule trec în sânge, produc, accentuează și determină apariția unor accidente vasculare, afectare neurologică, afectarea practic în tuturor organelor care, care au vase și avem vase peste tot, lucrurile sunt într-o relație directă și cu ceea ce trebuie să facă pacientul pe termen lung, pentru că tratamentul este un tratament de lungă durată, un tratament care poate să aibă reacții adverse, un tratament care necesită o metabolizare extrem de eficientă, un tratament care necesită o funcționare corectă a organismului. Dacă ne referim la pacienții tineri, sigur, aceste lucruri de regulă sunt asigurate prin vârsta pe care au pacienții, dar atunci când vârsta crește, atunci când vorbim de persoane care au și comorbidități, factorul poluant nu face altceva decât să acutizeze celelalte comorbidități și atunci toleranța la tratament să fie mult mai scăzută. Poate că trebuia să vă explic mai bine și atunci.
Da. Aveți multe parteneriate. Ultimul de care am auzit este cu Universitatea Națională de Arte.
Da.
București.
Da, Universitatea de Arte București, care tot e într-un parteneriat
în domeniul TBC-ului.
Tot în domeniul TBC-ului și mai mult decât atât, ideea, trebuie să recunosc, aparține doamnei dr. Silvia Kacher de la Organizația Mondială a Sănătății, Biroul România, care
v-a provocat.
Care ne-a provocat și auzind de studiul nostru și de impactul pe care l-are poluarea asupra tuberculozei, s-a gândit că ar fi foarte important să aducem o metodă de conștientizare a riscului poluării, sigur, în relație cu tuberculoza, pentru că aici avem dovezi în România, dar și în relație cu celelalte boli respiratorii. Așa că am declanșat o campanie care s-a pus pe roate foarte repede, în care studenții de la Facultatea de Arte, dar studenții de la Murală, au acceptat să deseneze și să propună un design care să transmită un mesaj prin care tuberculoza se vindecă, dar mai mult decât atât, avem nevoie de un aer curat, un aer fără poluanți, pentru ca bolile pulmonare să poată fi menegeriate acasă, adică pacientul să poată pleca de lângă medic și să-și trăiască viața fără dependența de medic. Ori pot să vă spun că suntem acum în faza în care alegem câștigătorul, probabil că câștigătorii vor fi anunțați cel mai târziu la sfârșitul săptămânii, dar nu am încă rezultatul exact. O să venim către dumneavoastră și o să vă anunțăm care este câștigătorul și sper eu, până în luna iunie, la cum am stabilit calendarul, una din fațadele clădirii din Institutul Marius Nasta va transmite acest mesaj care va atenționa pacienții care vor călca pragul institutului cu privire la riscul pe care poluarea îl are și la nevoia de a respira un aer curat. Sper că acest lucru să fie perceput și de autorități ca un mesaj în care vrem să conștientizăm printr-o metodă, zic eu, inedită, folosind creativitatea și bucurându-ne de creativitatea acestor tineri studenți, pentru că prin artă putem să înțelegem poate mult mai bine această lume extrem de tehnică pe care o avem în medicină.
Cu tavanul amfiteatrului, cum rămâne?
Tavanul amfiteatrului are nevoie de finanțare.
De altfel, superb!
Da, amfiteatrul din Institutul Marius Nasta este superb, însă are nevoie de finanțare pentru că înainte de a face acolo o lucrare de artă, acoperișul clădirilor încă necesită investiții. Aș spune că acoperișul...
Știu că
din patru pavilioane, trei pavilioane necesită investiții, da, dar eu cred că pentru atunci când vorbești de artă, vorbești de lucruri care trebuie să dureze și nu poți să le faci fără să ai o infrastructură adecvată. Așa că colaborarea cu Facultatea de Arte a început de anul trecut, nu suntem la prima colaborare, tot pe... În cadrul proiectului de screening al tuberculozei am avut un concurs Tuberculoza se vindecă, în care studenții de data aceea de la design au creat niște desene pe care noi le folosim au creat niște desene pe care noi în acest moment le folosim în materialele pe care le vom folosi, pe care le vom oferi viitorilor pacienți din programul de screening al tuberculozei, pentru că începe în acest an noul screening al tuberculozei pentru o perioadă de 4 ani, un proiect care vizează tot așa categoriile defavorizate, un pic va fi diferit, dar voi vorbi la timpul potrivit despre el. Și am considerat că este foarte important să luăm materiale, pentru că modul în care acești tineri văd ceea ce noi nu putem să vedem este absolut fascinant. Sunt câteva imagini care te pun pe gânduri atunci când le vezi, de la zaruri aruncate, iar pe fațetele zarului pot să fie orice persoană de orice vârstă, la aripi care se destramă atunci când tratamentul nu este făcut, la mâini întinse, la suport, la sprijin. Imaginația și emoția pe care o ai uitându-te la cele desene este absolut, aș spune, unică. Iar anul ăsta trecem mai departe și vorbim de moral și cine știe anul viitor care va fi drumul și colaborarea. Eu cred că e important să aducem arta în medicină, pentru că prin artă putem să exprimăm ceea ce mulți dintre noi poate nu putem prin cuvinte, iar oamenii pe care avem și pacienții noștri cu siguranță vor înțelege o mare parte din ei acest mesaj mult mai profund și într-o modalitate pe care noi ne-o dorim să fie constructivă, optimistă și suportivă.
Anul acesta ați mai marcat o premieră, este vorba despre, nici nu știu cum să-i spun, spitalul sau sediul Zerlendi, spitalul vechi de 130 de ani, care...
Da, e premiera demolării, aș spune, exact. Dar așteptăm premierea inaugurării, pentru că acela va fi momentul cu adevărat important. Sigur, nu putem construi dacă nu demolăm și clădirile de acolo necesită într-adevăr demolare. Este o nevoie pe care Institutul Marius Nasta o are deja de mulți ani. E un parteneriat între Ministerul Sănătății, în subordinea căruia se află Institutul Marius Nasta, Primăria Sector 4 și Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. În cadrul acestui parteneriat, cu acordul Ministerului Sănătății, proiectul va fi de demolare și de construcție, a fost preluat de Primăria Sector 4, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că există o limită de timp și nevoia de a ne încadra în acest timing este esențială pentru a face absorbția fondurilor, așa că eu nu pot decât să mă bucur și să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de institut și de mine atunci când am propus ideea de a primi finanțare pentru acest centru, celor care au înțeles nevoia, celor care au făcut eforturi pentru că acest demers a început în anul 2021 de atragere de fonduri, de discuții cu Ministerul Fondurilor Europene, cu Ministerul Sănătății. A fost un tur de suport, de discuții, prin care noi ne-am exprimat nevoia, necesitatea. Astfel de proiecte nu sunt proiectele unui om, sunt proiectele unei echipe și echipă, atunci când mă refer la echipă, nu mă refer doar la Institutul Marius Nasta, mă refer inclusiv la oamenii din Ministerul Fondurilor Europene, pentru că acolo sunt niște oameni, pentru că deja derulăm câteva proiecte și avem câteva proiecte finalizate, cel puțin de când sunt eu manager. Finalizăm acum al treilea mare proiect, ca sume, dacă ar fi să le adun, suntem la 30 de milioane de euro derulate deja ca proiecte în institut în ultimii 5 ani, dar nu am fi putut face nimic în Institutul Marius Nasta dacă nu am fi avut echipe de proiect și oameni dedicați în Ministerul Fondurilor Europene care răspund la telefon, cu care ne sfătuim, care sunt parte a acestor proiecte și care nu se văd. Noi suntem cei care ne vedem în proiecte, dar fără ei n-am putea să facem treabă. Același lucru se întâmplă și în Ministerul Sănătății, dacă nu am avea susținerea oamenilor de acolo. Aceste proiecte care, până la urmă, sunt plus valoare pentru cetățenii României, nu ar avea cum să se deruleze.
Mai avem câteva minute și nu aș vrea să încheiem fără a vorbi despre norul de praf saharian care... presupun că a început să-i placă în România tot mai des... Vedem știri de acest gen, un nor de praf saharian deasupra României, închideți ferestrele, stați în casă, purtați măști. Cât de periculos este praful acesta pentru sănătate?
Pentru persoanele care sunt sănătoase, riscurile sunt mai mici, pentru că avem mecanisme de apărare locale. Ce trebuie să țină minte însă e că trebuie să respirăm pe nas. Persoanele care nu folosesc nasul ca și cale de acces a aerului nu au cum să pună primul filtru. Primul filtru este cel nazal. Nasul însă trebuie curățat, trebuie ca seara să avem grijă să ne facem o toaletă a foselor nazale, să avem apă de mare, să-l curățăm bine pentru că este structurat astfel încât să ne ajute. Cei care nu au un nas liber trebuie să ajungă la un specialist care să le permită respirația pe nas. Este esențial să respirăm pe nas sau este foarte bine să respirăm pe nas. Praful saharian însă aduce un impact prin finețea pe care o are, prin modificările de presiune atmosferică, pentru că atunci când ajunge acest praf saharian în București, de exemplu, nu mai vedem soarele, atmosfera este încețoșată.
Da.
Și atunci
îl vedem pe mașini,
da, și persoanele care sunt bolnave, care au sensibilitate, care au astm, care au BPOC, care au afecțiuni cronice bronșectazii, au nevoie de regulă de un supliment de medicație de rezervă. Persoanele care sunt cu insuficiență cardiacă, insuficiență respiratorie, nu vor mai putea ieși din casă pentru că pur și simplu li se pare că nu pot respira, pentru că se modifică concentrația de oxigen din aer, iar această concentrație de oxigen, dacă se modifică foarte puțin, noi nu o simțim care avem un plămân sănătos, dar ei o resimt foarte ușor. Și atunci, de aceea se spune să nu ieșiți din casă, să închideți geamurile. Mai mult, aceste sfaturi sunt pentru persoanele care au probleme. Sigur, nu este plăcut să îți încarci plămânul cu particule, dar atenționarea este de regulă pentru cei care au probleme cardiace, respiratorii și care sunt afectați de modificările acestea.
Revenind la tuberculoză, ați spus că este o afecțiune care apare pe fundul unui sistem imunitar
scăzut.
Ce am putea face pentru a ne-l întări, pentru a ne crește imunitatea?
Aici vorbim de stil de viață și aș vrea să mă duc puțin către ritmul circadian, pentru că organismul nostru este într-o relație mai mult decât o conștientizăm noi cu ziua, cu noaptea, cu ceea ce se întâmplă în natura din jurul nostru. Dacă avem un somn eficient noaptea, metabolismul nostru funcționează corect și sistemul endocrin funcționează corect. În momentul în care sistemul endocrin îți funcționează corect, imunitatea este reglată și reactivitatea organismului este conformă.
Ce înseamnă un somn eficient? Câte ore pe noapte ar trebui să dormim? Și dacă, de exemplu, sunt persoane care nu pot dormi noaptea și dorm ziua și spun că astfel compensează?
Nu există compensare din punctul ăsta de vedere, pentru că hormonal creierul nostru este setat astfel încât la ora 4-5 dimineața să inducă sinteza glande hipofize care practic ne dă cafeaua de dimineață. Și atât aș vrea doar să adaug, există un jet lag social care este dovedit științific. Asta înseamnă că toți avem, sau jumătate din populația Statelor Unite, de exemplu, că acolo a fost făcut studiu, au un deficit de somn de o oră, că marea majoritate avem o oră de somn mai mult în weekend, ceea ce nu înseamnă că compensează deficitul de somn din timpul săptămânii și practic ajungem să fim cu un deficit de somn cronic, care ne afectează metabolismul și ne afectează imunitatea.
Doamna doctor Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitală, a fost alături de noi în această seară. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
Și eu vă mulțumesc.
Eu sunt Mirela Dădăcu, Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.